tri vode.
Na tri vode. Šest časova, pet minuta. Pravo vreme da se pozdravimo i da vam poželimo dobrodošlicu u novo izdanje jutarnjeg programa Na tri vode. Zajedničko buđenje Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Ovoga puta za 1. novembar u, eto, kao što smo videli, nismo to očekivali, verovatno dvocifrenoj temperaturi ovoga jutra. Ako je sa nama u Nišu i Beogradu, upravo ćemo čuti. Dobro jutro.
Dobro jutro želim i vama, drage kolege, kao i našim dragim slušalcima, ranoranijacima. U Beogradu je ovog 1. novembra, verovali ili ne, kao što smo čuli, već 17 stepeni. Pred nama je još jedan topao dan, što vas, verujem, sve raduje, kao i mene. Možda možemo da bežimo od zime što se tiče temperature, ali ono što je neizostavno je da je dan sve kraći. Da, počeće da sviće sada, evo sada počinje zapravo, a mrak počinje da pada već oko pola pet i sad onako može možda da nas zbuni, pošto je 20 stepeni uvek u to vrijeme, odnosno makar ove nedelje. Svakako uz svitanje i kafu smo sa vama, kao i svakog jutra, do 8 sati.
Bilo je još i mračnije.
Biće i toplije u Beogradu.
Bilo je još i mračnije nego smo pomerili satove, to je...
Da, i taj faktor treba da uključimo.
Da, i samo to žuto lišće po kome sam došla na posao me podsjetilo da je zaista jesen i da je novembar. Jeste u Nišu 12 stepeni, ali zaista lepo i prijatno jutro.
A ono bilje u stvari žutilo od toplote.
Možda je i to, da.
Od sunca.
U svakom slučaju želimo dobrodošlicu u naš jutarnji program. Slušamo malo muzike pa ćemo i čuti zbog čega je bitan ovaj 1. novembar. Dobrodošli.
Dobro jutro.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Prvog novembra 1791. godine u Sremskim Karlovcima počela je da radi prva srpska gimnazija. Zahvaljujući zalaganju karlovačkog mitropolita Stevana Sretimirovića, izgradnju karlovačke gimnazije podržao je bogati trgovac i dobrotvor Dimitrije Anastasijević Sabov, koji je dao prilog od 20.000 forinti. Među đacima karlovačke gimnazije bili su Sima Milutinović Sarajlija, Dimitrije Davidović, Branko Radičević, Jovan Sterija Popović, Stevan Šupljikac i drugi. Na današnji dan 1842. godine u Šapcu je rođen književnik i političar Stojan Novaković. Bio je profesor gimnazije i velike škole u Beogradu, ministar prosvete, unutrašnjih i spoljnih poslova, a u dva navrata i predsednik srpske vlade. Bio je ambasador u Carigradu, Parizu i Petrogradu. Publikovao je više od 400 radova iz oblasti jezika, književnosti i istorije. 1906. godine imenovan je za predsednika Srpske kraljevske akademije i na tom mestu je ostao do smrti 1915. godine. Dve godine pred smrt Stojan Novaković je ostavio amanet budućim pokoljenjima.
Danas nama valja gledati u tu prošlost samo da bismo razumeli počinjene greške ili primere koje treba izbjegavati. Trudimo se da naučimo kako treba slediti novoj svetlosti koju nam otvaraju savremeni vekovi i primeri velikih naroda i velikih civilizacija. Jedino u takvom pravcu naše je buduće spasenje.
1. novembra 1886. godine stupio je na snagu zakon o osnivanju Kraljevske srpske akademije. Akademija je imala 4 odseka: prirodni, filozofski, društveni i umetnički. U početku je brojala 25 članova, a prvi predsednik je bio Josif Pančić. U emisiji Radio Beograda o društvenoj ulozi akademije početkom 20. veka govorio je Dejan Medaković.
Svi ti umni pregaoci, ti naši veliki preci, pre svega mislim na one koji su delali u razdoblju od 1900. do 1914. gotovo da formulišu srpski nacionalni i preobražajni program. To je ono cvetno razdoblje kada je proces naše ubrzane evropeizacije domašio svoj vrhunac u oči izbijanja Prvog svjetskog rata.
Na današnji dan 1918. godine oslobođen je Beograd u Prvom svjetskom ratu. Prethodno je Prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića oslobodila Veliko Orašje, Topolu, Palanku, Gornji Milanovac i Požarevac. 4. novembra Austro-Ugarska je potpisala primirje u Vili Đusta kod Padove u Italiji. Slušamo zapis o kraju Prvog svjetskog rata.
Da je rat nepovratno izgubljen, bilo je jasno i Austro-Ugarskom kralju i caru Karlu. Karlo je obećao preuređenje Habsburške monarhije na principu federacije naroda i apelovao na američkog predsjednika Wilsona za hitnu obustavu neprijateljstava i sklapanje mira. Wilson je međutim Austriji otporučio da su joj dani odbrojani i da ništa više ne može sprečiti njen raspad.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
6:19, slušate jutarnji program Na tri vode. Stigli smo do prilistavanja štampe u naša tri grada, trenutno Novi Sad 11, Beograd 17, Niš 13 stepeni Celzijusovih, a sada ćemo čuti šta je to novo u dnevnoj štampi, prvenstveno u Nišu, zatim u Beogradu iz velikog izbora, šta je to Sara odlučila da podeli sa nama, pa ćemo na kraju i dnevnika.
Evo iz Niša da krenemo, Sale, može. Dodeljena su priznanja privrednicima Car Konstantin i to je na naslovnoj strani Narodnih novina. Car Konstantin i carica Jelena, najbolji poslodavac u Nišu je firma Leoni, od velikih preduzeća to je Philip Morris, a Johnson Electronic je najveći izvoznik. Nagradu je dobio i Univerzitet u Nišu za doprinos ekonomskom lokalnom razvoju. Narodne novine pišu o grejanju, ne baš mnogo, ali jeftinije, takav je naslov. A u tekstu ćete vidjeti da su korigovali varijabilni deo u toplani i kažu da će to smanjiti račune za oko 2000 dinara godišnje. Zbog visokih temperatura, objašnjavaju iz toplane, ovih dana nema grejanja. I još jedan tekst u Narodnim novinama posvećen je grejanju, kako se najjeftinije grejati, to smo mi imali kao temu jutra i naravno najjeftinije je grejanje na drva. Fakultet filozofski dobio je akreditaciju za studije nemačkog jezika, s obzirom da je veliko interesovanje za nemački. Od ponedeljka će biti i upisni rok sa zakašnjenjem, ali eto, čekala se akreditacija. Raspisan je i konkurs za osnovce, Radovićev venac, znate da je Duško Radović rođen u Nišu, a ovogodišnja tema je Imam slobodu. Do 10. novembra je otvoren konkurs i svi osnovci mogu slati svoje radove Dečijem centru. I za kraj ovog kratkog prelistavanja Narodnih novina pišu i o novembru kao mesecu borbe protiv zavisnosti, i o tome će u ovom mesecu oni imati više tekstova, tako najavljuju. Sara, šta piše nacionalna štampa?
Pa, naslovne novine mnogih beogradskih listova donose jednu lepu vest. Novak Đoković je od ponedeljka ponovo broj 1 na ATP listi, što čini mi se, mislim svakako ne čini mi se, nego je svakako kruna njegovog povratka. Podsjetimo naše slušalce da on 1. januara ove godine bio 12. na ATP listi.
Nevjerovatan podvig, stvarno.
Da, da.
Sve je moguće, dakle, ako se hoće.
Naravno, apsolutno. A ja se u ovom našem prelistavanju nekako uvek prvo okrenem politici, zato što je valjda i sama čitam najviše, i prvo okrenem ove stranice kulture.
Da ne spominjemo da je ima najviše.
Da, ima najviše. Ali ja se trudim nekako da najviše u ovom prelistavanju govorim o kulturi upravo. Pa tako baš danas Politika donosi intervju sa glumcem Milošem Bikovićem. On je ovih dana u centru kulturne javnosti kako zbog premijere Južni vetar, tako i zbog jednog značajnog priznanja medalje Puškin, koju će ovom glumcu uručiti lično predsednik Rusije Vladimir Putin. Inače, film Južni vetar je za nedelju dana odgledalo više od 100.000 gledalaca. To je zaista onako velika, velika cifra. Što se tiče beogradske rubrike, paljenje praznične rasvete od subote u prestonici, novogodišnja atmosfera, iako su već nekih mesec dana ukrasi na ulicama, tek 3. novembra će, odnosno tek ili već, kako se uzme, će biti i uključena rasveta, a s druge strane vreme je da se fontane polako gase. 1. novembarski dan je po pravilu grada dan kada počinje gašenje gradskih fontana koje ulaze u zimski san. To je toliko iz politike. Što se tiče novosti takođe pišu o bezmalo istim temama kao i politika, dakle novogodišnja rasveta, fontane, ali isto važno je možda da pomenemo da će ulica kod Doma zdravlja Šumice na opštini Voždovac, zapravo od juče ona nosi ime grčkog dobrotvora Janisa Janulisa. Tablu sa njegovim imenom svečano su otkrili juče predsednica Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica Andreja Radulović, ambasador Grčke Elias Eliadis i gradonačelnik Krfa Kostas Nikolozos. Inače, Janis je bio seljak sa ostrava Krf koji je pomogao srpskoj vojsci 1916. godine na Krfu. Dakle, i otprilike bismo time i završili današnje prelistavanje dnevne štampe. Sala, šta dnevnik, si ti izdvojio?
Da, dnevnik je u svom drugom nastavku feljtona koji donosi redovno na 21. strani ovoga puta učinio, čini mi se, onako jednu malu promenu i odlučio da zabavi na specifičan način. Naime, predstavlja knjigu Igora Mandića Ekstaze i mamurluci, uvod u poetiku žeđi. I neverovatan je stvarno tekst, a naslov je već zanimljiv: neznalice stalno traže ugriz alkohola. Ako se uzima umjereno, voda nikome ne može škoditi, tvrdio je Mark Twain. Ali su se ispičuture stalno, silno razočarale kada su saznale kako je u svakoj litri vina između 2/3 i čak 4/5 vode. Neverovatan tekst i pretpostavljam knjiga koja onako može da se sa uživanjem čita. E sad, ono što je tužna strana ovih neverovatnih temperature je da je povećan broj intervencije na terenu. Toplo vreme uposlilo hitnu pomoć, tako da je u ponedeljak u Novom Sadu bilo 121 intervencije za 24 sata, u utorak 123, što znači da smo u proseku imali 20% više pacijenata nego što je to inače slučaj. Povedite računa i ne dajte da vas ovo vreme zbuni. Čak je ona voda, ali bez onih ostale, one trećine, odličan faktor da se da pomognete sebi i da imate uvek u sebe. I u dnevniku zanimljive strane kulture, osim kompletnog repertoara Srpskog narodnog pozorišta za novembar 2018, tu su i jubileji i nagrade. Marku Nediću u Matici Srpskoj uručena je nagrada Mladen Leskovac, Nedremano oko književne kritike, a nagrada Media Kult dokumentarcu Ruzmarin, ovogodišnja laureatkinja nagrade Media Kult, kojom Zavod za kulturu Vojvodine afirmiše i podržava kreativno TV stvaralaštvo u oblasti kulture. Dodeljeno je Aniko Raža za televizijsku emisiju Ruzmarin u produkciji Radio Televizije Vojvodina, eto da se pohvalimo. Bliži se Novosadski jazz festival, bogat program za jubilej. Uvodni program i festivala će početi već 6. novembra, dok je finale zakazano za 15., 16. i 17. novembar. Statistika je nešto što je isto aktuelno na mnogim stranama dnevnika, pa na primjer piše i o novom pravilniku o autoškolama koji je donio, eto, nažalost, nove cene. Obuka za vozače poskupljuje od 10.000 do 35.000 dinara. 1500 dinara je čak po času obuke za B kategoriju. Ono što je kao, eto, optimistična informacija, 90% autoškola u Novom Sadu doneće nove cene, znači može se pronaći onih 10%.
Koje još nisu?
Sa optimizmom ćemo završiti ovo listanje štampe. Slušamo malo muzike, pa ćemo čuti i najnovije kratke vesti. Zatim ćemo vam reći što je to bilo interesantno u naša tri grada. Ostanite uz nas.
Just met, but I never forget the way you tripped me. You tripped me up in love. You took me by surprise.
You took me by surprise.
And she knows that I love everything that she does. Cause she's stunning, she keeps me mesmerized. I fell into a deep blue eye. Kiss me, I'll show you how to start. Your head says no, but don't you listen. Just feel it in your heart. Come on, come on, come on, just kiss me. Who cares if we get caught? We both know that life's just too damn short. Don't be scared, let's not wait. I don't wanna hesitate. Just come and kiss me. You make the sunshine bright.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić demantovao je kao apsolutno netačno navode da su ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton postigli dogovor o rješenju za Kosmet. Lavrov i Bolton su prvi put razgovarali o Kosovu i Metohiji, ali bilo šta da se neko dogovara, mora sa Srbijom da se dogovori, a mi smo mnogo daleko od bilo kakvog kompromisnog rješenja, naveo je Vučić. Predsednica vlade Ana Brnabić razgovarala je u Minsku sa predsednikom i premijerom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom i Sergejom Rumasom i zahvalila se na podršci u rešavanju pitanja Kosova i Metohije. U razgovoru sa Rumasom Brnabićeva je rekla da je podrška još važnija u trenutku kada se vodi komplikovan dijalog Beograda i Prištine, čije rešavanje u interesu Srbije, a u kome se naša zemlja suočava sa ogromnim izazovima. Ona je dodala da će Belorusija u Srbiji uvek imati odanog prijatelja i pozvala beloruskog premijera da poseti našu zemlju. Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže informacijama da je ministar Rasim Ljajić deo ili organizator neke organizovane kriminalne grupe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Poslanik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ranije je u Skupštini Srbije optužio Ljajića da je vođa jednog od najjačih narkokartela na području Srbije. Ljajić je posle toga javno pozvao Stefanovića i sve službe da iznesu sve podatke o njemu i poručio da ukoliko pronađu bilo šta što ukazuje i na najmanju kriminalnu delatnost, neće ni jednog sekunda sedeti na mestu ministra, niti se baviti bilo kojim javnim poslom. Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozači danas moraju na automobilima da imaju zimske gume ukoliko je na kolovozu sneg i led. Nepostojanje zimskih guma u takvim vremenskim prilikama smatra se tehničkom neispravnošću. Dubina gazećeg sloja na gumama za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 mm. Kazne za pravna lica su od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za građane od 6.000 do 20.000 dinara. Revija filmova posvećena opusu dive jugoslovenske kinematografije Milene Dravić biće održana od danas do 5. novembra u Jugoslovenskoj kinoteci. Na neke od nezaboravnih uloga Milene Dravić podsjetit će izbor filmova koji će biti prikazivani u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke. Program će otvoriti njen prvi film Vrata ostaju otvorena, Františeka Čapa, a ciklus zatvara, jedna od najboljih komedija jugoslovenske kinematografije, Nije lako sa muškarcima, Miše Vukobratovića. Sport. Odbojkaši Vojvodine plasirali su se u treće kolo Lige šampiona, pošto su i u revanšu drugog kola savladali bugarski Neptohimik sa 3-0. Vojvodina će u poslednjem kolu kvalifikacija igrati protiv francuskog Šomona, a prvi meč će biti odigran 6. ili 7. novembra u Remsu. U trećem kolu Masters turnira u Parizu, Novak Đoković posle 13 časova igra protiv Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku u Novom Sadu je 10 stepeni, u Nišu 12, a u Beogradu 17 stepeni. Poslušajmo i opširniju prognozu vremena.
U Srbiji u četvrtak vrlo topla za vodoba godine sa dužim sunčanim periodima uz umereno na oblačenje koje dolazi popodne sa jugozapada. Uveče u ovim predelima može biti slabe kiše ponegde. Vetar slab istočni i jugoistočni, u Pomoravlju i Podunavlju umeren jugoistočni, a u Južnom Banatu pojačan. Minimalne jutre temperature od 6 do 16, maksimalno 23 u Negotinu do 27 stepeni na jugu Srbije. U petak i dalje vrlo toplo vreme za ovo doba godine uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab umeren jugoistočni, a u Južnom Banatu povremeno pojačan. Za vikend i početkom naredne sedmice toplo za ovo doba godine i pretežno suvo vreme sa sunčanim periodima i promenjivom oblačnošću. Temperatura postepeno niža, ali i dalje znatno iznad proseka.
Bile su to vesti.
We'll be right back.
6:39, jutarnji program na tri vode, spajanje Dunava, Save i Nišave i ovoga jutra. U ovom terminu stižemo do pogleda u jučerašnji dan i šta se to interesantno desilo u naša tri grada, što da ne i okolini. Tako da ćemo u Novom Sadu da se prvo bavimo dodeljivanjem nagrade. Ovoga puta književni kritičar i esejista Marko Nedić, koji je do sada već dobio nekoliko interesantnih nagrada, kao što su Nikolaj Timočenko, Pečat vremena ili nagrada Meša Selimović, u Matici, Svečani sali Matice Srpske. Juče je mu je dodeljena i nagrada Mladen Leskovac. Matica Srpska, najstarija književna, kulturna i naučna institucija, dodeljuje ovu nagradu od 1990. godine. Ovogodišnji laureat je Marko Nedić, kako za svoje poslednje objavljene knjige, još uvek vrlo aktualne, tako i za kompletan književni rad i za bavljenje istorijom srpske književnosti, a čućemo sada i laureata.
Kad se dođe do ovakvog trenutka, onda su osjećanja zaista najlepša i ono što je najvažnije ovde, to je da je reč o jednom velikom imenu srpske književnosti i kulture, čije ime nosi ova nagrada, tako da je to osjećanje sasvim adekvatno onome što bi trebalo da nosi u stvari jedan takav trenutak.
Naravno da se osim ovog lepog dodeljivanja nagrada juče i mnogo slavilo u Novom Sadu, uveče pogotovo, a u Srpskom narodnom pozorištu odigrana je još jednom Laža i paralaža, kao i još jedno izvođenje Karmine Burane, u Kulturnom centru Novog Sada u 19 časova bilo je predavanje, odnosno tribina, Esad Paša Toptani, srpski prijatelj i ili tiranin iz Tirane. A šta je bilo interesantno u Nišu, pa u Beogradu, sad ćemo čuti.
U Nišu dan strave i užasa u bioskopu Cineplex, noć veštica, park užasa, opatica iz pakla, ko voli ovu vrstu filmova, verujem da je bilo puno takvih. A u Niškom kulturnom centru nastavljen je festival poljskih filmova Visla, prikazan još jedan film, Umetnost ljubavi, u režiji Marije Sadovske. Vrlo zanimljivo bilo je i u Dečijem centru, nekada Pionirskom domu, oni su slavili 70 godina, podsjetili smo se svih tih godina, kao i nekih prijatelja koji su zajedno sa nama radili emisiju za decu na talasima nekada Radio Niša, i to je naravno sinoć bio moj izbor. Baš poseta ovom dečijem centru sa decom je uvek najlepše, a to mesto ima slogan mesto gde se najlepše odrasta. Nadam se da je tako i mališanima koji sada idu u dečiji centar.
A u Beogradu sinoć, čini mi se, kako odlasci na slavu, tako i na sve popularnije maskembale među mladima, makar za noć veštica, mnogi kafeji i alternativni centri kulture, da kažem, su organizovali maskembale, a u art bioskopu Kolarčeve zadužbine je počeo treći festival muzičkog filma Paralelne vizije. Festival je otvorio dokumentarac o Glastonbury festivalu, posle čega je usledio i film o životu Jimija Hendrixa. Festival inače traje do 4. novembra, a videla sam u programu zapravo da je jedan od filmova na poseban način zapravo obrađuje čuvenu pesmu You'll Never Walk Alone, naravno himnu navijača Liverpoola. Ulaznice za projekcije iznose 250 dinara, a detaljan program preporučujem da pogledate na sajtu Kolarčeve zadužbine. S druge strane, sinoć je u prostorijama Udruženja književnika Srbije predstavljena knjiga eseja i putopisa Grumen zemlje srpske jermenskog autora Babkena Simonjana, koji je u razgovoru sa mojom koleginicom Marijom Kozomarom opisao kako je delo nastalo i kojim se to temama bavio.
Prvo, ja sam tu knjigu skupljao, pisao godinama tokom svojih boravaka po Srbiji, po ratištima, još dok je rat trajao u Jugoslaviji. Ja sam to godinama objavljivao u raznim novinama, časopisima i tako. I meni palo je na pamet da napravim jednu knjigu, ne samo o ratištu, uopšte knjigu o Srbiji, kako vidim Srbiju, kako vidim srpske običaje, srpskog čoveka, srpska sela, srpsku kulturu, srpsku patnju, sve. Ja sam to podelio na dva dela, znači eseji i putopisi, jer ja sam bio u Republici Srpskoj, bio sam u Srpskoj krajini, bio sam u Barani, Slavoni i Sremu. Tu se u toj knjizi vidi se i Kosovo, pre svega Kosovo, naravno Srpska kolevka. Tu se vidi i vide se i Jermeni koji su ovde živeli posle strašnog genocida 15. godine, koji su našli u Srbiji svoja nova utočišta i našli svoje domove, jer bili su raštrkani po celom svijetu i deo tih Jermena je došlo u Srbiju. I oni su osjećali kao državljani Srbije i dobro su bili prihvaćeni. I tako je knjiga nastala i ja mislim da je jedan spomenik srpskom narodu od jednog Jermenina koji je više od polovine svog života posvetio Srbiji.
Eto, tako je sinoć bilo u Beogradu.
I u naša druga dva naravno grada. Ono što nas očekuje do kraja sata jeste pregled upozorenja i novosti za saobraćajnice širom naše zemlje, zatim i rokovnik, a tačno u 7 časova prve jutarnje novosti. Ostanite uz nas.
You make me cry again.
6:48, slušati jutarnji program Na tri vode. Trenutne temperature u naša tri grada iznose Beograd 17 stepeni, Novi Sad 11, Niš 13, a kakvo je stanje na putevima ovog jutra saznaćemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na početku smo još jednog sigurno zahtevnijeg perioda za vozače, zato što su noći sve duže, a prisustvo dnevne svetlosti je kraće, pa će im vožnja biti napornija. Temperature su iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, suvo i bez padavina. Magle nema, tako da su svi vremenski uslovi za odvijanje saobraćaja dobri. Ako se tome doda i umereni intenzitet saobraćaja van gradova i većih naseljenih mesta, onda verujemo da uz primjenu svih saobraćajnih propisa vozači ne bi trebalo da imaju većih problema. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi na obilaznici oko Čačka, gde se saobraćaj između Konjevića i Čačka sada odvija normalno i bez zastoja. Zbog radova na popravci novonastalih oštećenja na autoputu između Bugaljičkog brda i petlje Požarevac u smeru ka Nišu, saobraćaj će se odvijati nešto usporenije jer će biti zatvorena preticajna traka. Radova ima i na mostu preko reke Lepenice između petlje Batočina i petlje Lapovo, gde vozače takođe očekuje usporena vožnja u dužini od 1200 metara. Saobraćaj je na ovom delu dvosmeran stranom koja vodi ka Nišu, jer se vozači koji dolaze iz pravca Niša preko službenih prolaza preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Beograd i petlje Surčin. U toku su radovi na izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran, koji su uslovili izmenu u odvijanju saobraćaja između Surčina i Obrenovca, tako što se koristi novoizgrađena privremena saobraćajna signalizacija, odnosno devijacija. Danas i sutra planirani su radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na delu Obrenovačkog puta kod Umke, a pripazite zbog radova i na Đerdapskoj magistrali na mostu kod Tekije. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim čeka samo na Horgošu i to oko 2 sata. I na kraju podsjećamo da je za sigurnu i bezbednu vožnju najvažnija ispravnost uređaja za upravljanje, zaustavljanje, osvetljavanje puta, označavanje vozila i davanje svetlosnih znakova, kao i uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost. Zato je važno da svi sklopovi uvek budu tehnički i funkcionalno ispravni. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, a vozačima želimo srećan put.
Moje molitve u noći i osanjaš da li pratiš moj... Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Tombe la neige.
1. novembar.
Tu ne viendras pas ce soir.
1943. godine na Siciliji rođen pevač romantičnih balada Salvatore Adamo. Sa preko 100 miliona prodatih ploča smatra se najuspešnijim belgijskim muzičarem svih vremena.
Tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche, pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir.
1952. godine u Čačku na svet stigao Borisav Đorđević. Posle lokalnog sastava dečaci sa Morave u Beogradu osnovao Zajedno pa Suncokret. Posle kraće saradnje sa Balaševićem u Ranom mrazu u leto 1978. godine osniva Riblju čorbu, koja upravo slavi 4 decenije postojanja.
Oj, mevene divno sjeme, ah, jadi moj, daje meni ime tvoje, ah, jadi moj. Ja bih znala, gdje bih cvala, ah, jadi moj.
1969. godine Elvis Presley po 27. put u karijeri na starom mestu, na vrhu top liste, sa hitom Suspicious Minds.
We can't go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds.
2012. godine časopis Metal Hammer objavio listu najboljih brkova u rock muzici. U konkurenciji Frank Zappa, članovi grupe Black Sabbath, Jamesa Hetfielda iz Metallica i Lemija. Laskavu titulu poneo je Freddie Mercury.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Let me play with my mind. You got me busting all the time.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Netačni navodi da su Sergej Lavrov i John Bolton postigli dogovor o rešenju za Kosmet, istakao predsjednik Aleksandar Vučić. MUP nema informacije da je ministar Rasim Ljajić deo ili organizator neke organizovane kriminalne grupe, izjavio Nebojša Stefanović. Srbija na 48. mestu Doing Business liste Svetske banke. Na Masters turniru u Parizu Novak Đoković danas protiv Damira Džumhura. U celoj zemlji pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno na oblačenje, temperatura do 27 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić demantovao je kao netačne navode da su ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov i savjetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost John Bolton postigli dogovor o rešenju za Kosmet. Lavrov i Bolton su prvi put razgovarali o Kosovu i Metohiji, ali bilo šta da se neko dogovara, mora sa Srbijom da se dogovori, a mi smo mnogo daleko od bilo kakvog kompromisnog rešenja, naveo je Vučić.
Predsednica vlade Ana Brnabić razgovarala je u Minsku sa predsednikom i premijerom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom i Sergejom Rumasom i zahvalila na podršci u rešavanju pitanja Kosova i Metohije. U razgovoru sa Rumasom Brnabićeva je rekla da je podrška još važnija u trenutku kada se vodi komplikovani dijalog Beograda i Prištine, čije rešavanje u interesu Srbije, a u kojem se naša zemlja suočava sa ogromnim izazovima. Ona je dodala da će Belorusija u Srbiji uvek imati odanog prijatelja i pozvala beloruskog premijera da poseti našu zemlju.
Poslanici u Kosovskoj skupštini nisu uspeli da postignu sporazum oko izglasavanja nacrta rezolucije koje je predložila opozicija, kojim bi bila ograničena ovlašćenja i mandat kosovskoj delegaciji koja pregovara u Briselu. Kosovska opozicija zahteva da se rezolucijom o dijalogu sa Srbijom definišu, kako su rekli, crvene linije kada je reč o teritoriji Kosova, ali da dijalog ne bude prekinut. Poslaničke grupe su se dogovorile da sednica bude nastavljena danas.
Na dan albanske zastave 28. novembra Priština će organizovati otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici koji povezuje severni i južni deo grada, a planirana je i primopredaja dužnosti komandanta Hvora kao svojevrsna promocija vojske Kosova, piše list novosti. Pozivajući se na nezvanične izvore, taj list navodi da bi tom događaju trebalo da prisustvuje i komandant Združenih snaga NATO-a u Napolju James Fogo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže informacijama da je ministar Rasim Ljajić deo ili organizator neke organizovane kriminalne grupe, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Poslanik Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije, Vojislav Šešelj, ranije je u parlamentu optužio Ljajića da je vođa jednog od najjačih narkokartela na području Srbije. Ljajić je posle toga javno pozvao Stefanovića i sve službe da iznesu sve podatke o njemu i poručio da ukoliko pronađu bilo šta što ukazuje i na najmanju kriminalnu delatnost, neće nijednog sekunda sedjeti na mestu ministra, niti se baviti bilo kojim javnim poslom. Srbija se ove godine među 190 zemalja sveta nalazi na 48. mestu po lakoći poslovanja u odnosu na 43. mestu u prošlogodišnjem izveštaju. Iako je povećan ukupan broj bodova, navedeno je izveštaj Svetske banke Doing Business 2019 trening za reformu. Glavni razlog pada u rangiranju naše zemlje je brži napredak koji su druge zemlje ostvarile po pitanju regulisanja svog poslovnog okruženja, saopšteno je iz Svetske banke.
U Beogradu će mnogim manifestacijama biti obeležena stogodišnjica od završetka Prvog svetskog rata. U školama će prvi čas biti posvećen temi, a na spomen kosturnici branilaca Beograda biće održan pomen i položeno cveće. Zatim će na platovu ispred Skupštine grada biti priređen scensko-muzički spektakl Beogradske scene i u holu Starog dvora otvorena izložba Ambasade Francuske. Arhiv grada Beograda otvorit će izložbu posvećenu oslobađanju u Prvom svetskom ratu, a u 20 časova biće održana svečana akademija u centru Sava koji će prisustovati predsjednik Aleksandar Vučić.
Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozači od danas moraju na automobilima da imaju zimske gume ukoliko je na kolovozu sneg i led. Korišćenje letnjih guma u takvim vremenskim prilikama smatra se tehničkom neispravnošću. Dubina gazećeg sloja na gumama za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 mm. Kazne za pravna lica su od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za građane od 6.000 do 20.000 dinara.
Dve vesti iz sveta. Generalni sekretar NATO-a Jan Stoltenberg zatražio od Rusije da iznese detalje o novom raketnom sistemu za koji Sjedinjene Američke Države i drugi saveznici tvrde da krši sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa. NATO tvrdi da ruske krstareće rakete krše sporazum iz 1987. godine koji se tiče zabrane krstarećih i balističkih raketa dometa između 500 i 5000 km, dok Rusija tvrdi da su te rakete u skladu sa sporazumom, američki predsjednik je zapretio da će izaći iz njega.
Tursko tužilaštvo saopštilo je da je saudijski novinar Jamal Khashoggi udavljen čim je ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu i da je posle ubistva njegovo telo raskomadano i uništeno. Tužilaštvo je dodalo da je ubistvo počinjeno s predumišljajem. Kako ističu tamošnji mediji, glavni turski tužilac je pozvan u posjetu Saudijskoj Arabiji u okviru istrage ubistva Khashoggi, ali da, uprkos želji da istina bude obelodanjena, na sastancima nisu došli do konkretnih rezultata, pa su ponovili zahtev za izručenje osumnjičenih. Saudijska Arabija uhapsila je 18 svojih državljana zbog sumnje da su ubili novinara Jamala Khashoggija.
Jedna vest iz kulture. Revija filmova posvećena opusu dive jugoslovenske kinematografije Milene Dravić biće održana od danas do 5. novembra u Jugoslovenskoj kinoteci. Na neke od nezaboravnih uloga Milene Dravić podsjetiće izbor filmova koji će biti prikazivani u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke. Program će otvoriti njen prvi film Vrata ostaju otvorena Františeka Čapa, a ciklus zatvara, jedna od najboljih komedija jugoslovenske kinematografije, Nije lako sa muškarcima Miše Vukobratovića.
Iz sporta. Odbojkaši Vojvodine plasirali su se u treće kolo Lige šampiona pošto su i u remašu drugo kola savladali bugarski Neftokimik sa 3-0. Vojvodine će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati protiv francuskog Šomona. Prvi meč biće odigran 6. i 7. novembra u Remsu. U trećem kolu Masters turnira u Parizu Novak Đoković posle 13 časova igra protiv Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. A u petom kolu košarkaškog Evrokupa Partizan je u gostima poražen od turskog Turk Telekoma sa 77-72.
Prognoza vremena. U ovom trenutku u Novom Sadu je 11, u Nišu 12, a u Beogradu 17 stepeni. A u vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Metelsa.
U Srbiji u četvrtak vrlo topla za vodoba godine sa dužim sunčanim periodima uz umereno na oblačenje koje dolazi popodne sa jugozapada. Uveče u ovim predelima može biti slabe kiše ponegde. Vetar slab istočni i jugoistočni, u Pomoravlju i Podunavlju umeren jugoistočni, a u Južnom Banatu pojačan. Minimalne jutre temperature od 6 do 16, maksimalno 23 u Negotinu do 27 stepeni na jugu Srbije. U petak i dalje vrlo toplo vreme za ovo doba godine uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab umeren jugoistočni, a u Južnom Banatu povremeno pojačan. Za vikend i početkom naredne sedmice toplo za ovo doba godine i pretežno suvo vreme sa sunčanim periodima i promenjivom oblačnošću. Temperatura postepeno niža, ali i dalje znatno iznad proseka.
7:08. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs, kao i na društvenim mrežama. Jadranka Mitić i Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, žele vam prijetan nastavak dana. Dobro jutro.
7:11, dobrodošli u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode, zajedničkog buđenja Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Za 1. novembar, a danas je Svetski dan vegana, ovaj praznik je još 1994. godine ustanovio Louis Wallace, koji se tada nalazio na čelu veganskog udruženja Velike Britanije, a od tada se ovaj dan slavi širom sveta. Trenutno u naša tri grada dvocifrena temperatura, iako je 1. novembar, tako da mogu slobodno da vam kažem da je sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda objavio i da je u 7 časova u Novom Sadu izmereno 11, u Beogradu 18, a u Nišu 13 stepeni Celzijusovih. Ono što sledi je buđenje za najmlađe. Zmaj Jovana i dečiji budilnik ovoga jutra predlažu priču o razmaženom mišiću. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan. Neka vam i ovaj dan bude radostan. Ovo naše druženje počinjemo starom engleskom narodnom basnom. Budite strpljivi, priča samo što nije počela. Priča o razmaženom mišiću.
Mišica kraj kolevke poje.
Spi, mišiću, čedo moje, koru hleba ću ti mati i okrajak sveće dati.
Mišić majci odgovara.
Cijuk tvoj mi uho para, dadilju mi brže išti, koja peva, a ne pišti.
I otrča mišija mati za dadilju utvo zvati.
Dam ti utvo dva novčiće, uspavaj mi mog mišića.
Utva mišu zapevala.
Ga, ga, spavaj, lutko mala, sutra kad se sunce vrati, kišno ću ti glisto dati.
A mišiću nema sanka, ne prija mu spavanka.
Mnogo ti je bučan glas za taj tihi noćni čas.
I otrča mišija mati za dadilju žabu zvati.
Dam ti žabo dva novčića, uspavaj mi mog mišića.
Stala žaba kreketati.
Kre, kre, nemoj plakati. Sutra čim se sunce vrati, komarca ću tebi dati.
A mišiću nema sanka, ne prijem mu u spavanka.
Mnogo ti je tužan glas, nije pesma ta za nas.
I otrča mišija mati za dadilju konja zvati.
Dam ti konju dva naučića, uspavaj mi mog mišića.
Konjić poje.
Spavaj, spavaj, mišće moje. Sutra, čim se sunce vrati, zobiću ti pun džak dati.
A mišiću nema sanka, ne prija mu spavanka.
Daleko ti pesma lepa, ne vredi ni vrh moga repa.
Zamisli se brižno, mati.
Trebalo bi kvočku zvati. Dam ti koko dva novčiće, uspavaj mi mog mišića.
Kvočka došla kokodač.
Kva, kva, kva. Kako, kako, hodi, sivi lače, u papirju krilo meka, dobar san te noćeš čeka.
Al mišiću nema sanka, ne prija mu spavanka.
Grozno ti je pesmu čuti, tek sad neću ja usnuti.
I otrča mišja mati za dadilju mačko zvati.
Dam ti mac od vanovčiće, uspavaj mi mog mišića.
Zapevala mačka mišu.
Mjau, mjau, hodi slatkišu, da ti predem po krajuva, dok napolju vetar duva.
A mišiću, željom sanka, godi mačija spavanka.
Glas tvoj, ljuška mazi nije, kako mi taj napev prija.
Mišja mati dotrčala, glupog miša zvati stala, no kolevka je prazna bila, a mačka se izgubila.
Dragi zmajovančići, čujemo se sutra u isto vreme i na istom mestu. Vedar školski dan, želim vam vaša Zmajovana.
Pogledaj, da budeš slobodna.
Fokusu.
7:21 u jutarnjem programu Na tri vode, vreme da čujemo šta je to u našem fokusu ove nedelje. Naime, od revolucionarne i burne 1968. sada nas deli distanca od tačno pola stoleća, ali sećanja na iskustva studentskog pokreta te godine živa su i danas. Sinoć je u prepunom centru za kulturnu dekontaminaciju gost bio Hrvoje Klasić, hrvatski istoričar, autor knjige Jugoslavija i svijet 1968. koja je sada dobila i srpsko izdanje zahvaljujući izdavačkoj kući Helix. Klasić sam kaže da se društvima u kojima je istoričar zvezda ne piše dobro. O današnjem doživljaju 1968. je sa njim razgovarao moj kolega Ranko Stojilović.
Gospodine Klasiću, zbog čega je 1968. toliko kontroverzna i čarobna godina u pravom smislu te reči, kada govorimo recimo o kulturi na teritoriju Jugoslavije? Znamo da su tu došli i Korčulanska letnja škola je bila, i Markuze i Blok u jednom trenutku. Kako je 68. porodila na neki način i pravu kritiku socijalističkog sistema 68.
Pa znači 68. je u stvari u tome što, ja obično znam reći, to je jedna od onih godina koja nije počela 1.1. niti završila 31.12. 68. je bitna i zbog svojih uzroka i zbog svojeg tijeka, ali i zbog svojih posljedica. Malo prije ste sad spomenuli neke fenomene, ništa od toga nije počelo 68. godine, možda je doživjelo kulminaciju, dakle, i Praksis, i Korčulanska ljetna škola, ali tu su nekakvi crni talas u filmu. Čitav niz događaja koji je trajao, ali će možda upravo sa tim studentskim buntom će dobiti na snazi, jer to je u stvari političare najviše zabrinulo. Znate, kada imate filozofe koji objavljuju u nekom Praksisu ili se okupljaju na Korčuli, to je nekakvih 10, 15, 20 filozofa, koga briga za to što oni pričaju, pa čak i da kritiziraju. Međutim, onog trenutka kada je iz tih tekstova filozofskih prešlo na ulicu, kada su studenti to uzeli kao svoj akcijski program, e onda je postao problem. Sada je, sa studentskim buntom je u stvari nezadovoljstvo i postalo javna stvar.
Kako se naša historiografija generalno odnosi prema 68. i kako su vaše iskustva s obzirom na vrlo ograničenu literaturu koju ste mogli da koristite?
Pa ja moram priznati, evo, ja kad sam doktorirao svojevremeno, ja sam bio prvi koji se znanstveno naučno bavio tom godinom i tim periodom. Vi do tad u stvari ste imali uglavnom prepričavanja svjedoka, koja su svakakva, da se
lične
razumijemo.
Istorije,
da. Tako, lične istorije. Vrlo je zanimljiv taj odnos prema 68. godini, jer je 68-aši su odmah proskribirani kao neprijatelji socijalizma, kao neprijatelji Jugoslavije, raznorazni špijuni sa zapada, sa istoka, i zanimljivo je da je ta stigma pratila do raspada Jugoslavije, a onda je u stvari to za što su se oni borili im je imalo različitog utjecaja na njihovu percepciju 90. godina. Tako da u stvari nigdje 68-aši i 68. nisu postali mjesto kojim bi se trebalo baviti, koje je intrigantno, koje je zanimljivo, ali ja bih rekao da je u stvari cijeli naš odnos prema Jugoslaviji, posebno socijalističko, je takav.
Jedna divna slika je obeležavala i vaše prethodne posjete Beogradu i početak vaše knjige. Reč je o jednom dokumentarnom filmu iz 68. koji je prikazivan. Možete da nam kroz prizmu tog filma i njegove sudbine i sudbine njegovog glavnog aktera, da nam kažete i kakav je bio odnos države prema umetnosti toga doba?
Dobro, ovdje se dakle radi o dokumentarnom filmu koji se zove Devalvacija jednog osmeha, govori o čovjeku s Kiljadarke, to je jedan rudar, Arif Heralić iz Zenice, koji je krasio tu najpoznatiju novčanicu, ali u stvari njegova sudbina bila vrlo tužna i on je postao socijalni slučaj, on je postao nezaposlen, živio u malom stanu sa puno djece, postao alkoholičar i tako dalje. I u stvari je ta devalvacija tog osmeha kojeg su svi znali sa Kiljadarke, ali u realnosti je bilo potpuno drugo. I u stvari po meni bio jedan dobar uvod u knjigu, dobar uvod u cijelu priču gdje će se pokazati da ono to jedno lice i naličje i socijalizma i Jugoslavije i međuljudskih odnosa. Dakle, imate televiziju Zagreb koja napravi film o njemu, međutim onda bude napadnuta od politike posebno iz Bosne i Hercegovine, tako da odnos jugoslavenskih vlasti prema umjetnosti, generalno prema filmu je uvijek onako bio jedan u najmanju ruku vrlo složen. Dakle, rijetko se nešto zabranjivalo, ali često se, kako bi se reklo, bunkeriralo, ili da upotrebim onaj poznati dokumentarac Zabranjeni bez zabrane. Dakle, tako da ono, to je nešto što čemu se također treba posvetiti pažnja. Dakle, ništa u Jugoslaviji nije bilo crno-bijelo, niti kad gledate u sinkroni, a niti u diakroni. Dakle, nije Jugoslavija isto 40. i 80. godina, niti je isto biti Jugoslaven u Sloveniji ili na Kosovu.
Pola stoljeća kasnije, da li očekujete neku vrstu novog bunta?
Ne, ne očekujem na ovaj način, ali on više nije ni moguć, niti potreban, jer mi sada imamo, dakle, drugačije mogućnost protesta. Dakle, evo ja završio s time, ja sam studente jedanput kritizirao kako to da ne idete protestirati. Oni su rekli, a zašto idemo protestirati kad sa dva teksta na nekom portalu srušite potpredsjednicu vlade? Mi više ne trebamo ići na ulicu.
Hvala vam, sa radošću ćemo čitati srpsko izdanje vaše
knjige. Hvala vama.
Bila je ovo naša redovna rubrika U fokusu. Čuli smo našeg kolegu Ranka Stojilovića i hrvatskog istoričara Hrvoja Klasića. Slušamo muziku, a potom slijedi i rubrika Večeras u gradu.
Yeah. Pola osam je vreme za temu jutra koju smo pripremili u Niškom studiju. A ona govori o programima zapošljavanja kojima je smanjen broj nezaposlenih. Za zapošljavanje grad Niš izdvojio je više nego prethodne godine u ovoj godini. Podaci govore da je 13,5% manje nezaposlenih. U Nacionalnoj službi zapošljavanja u Nišu bio je kolega Milan Stojanović.
Ja razgovaram sa Vladanom Krstićem iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Da li je stopa nezaposlenosti, odnosno broj nezaposlenih u Nišu smanjen u nekom prethodnom periodu?
Pa jeste, evo recimo, ukoliko pogledamo podatke sa kraja septembra meseca, vidimo da na teritoriji grada Niša imamo 24.593 nezaposlena lica, što je odnosno na isti period prošle godine za 13,5% manje, a ukoliko uporedimo sa periodom pre 4 godine, to je preko 30% smanjenje. Tako da zaista mi imamo jedan dugoročni trend koji zaista već traje duže vreme, gde iz meseca u mesec mi imamo smanjenje broja nezaposlenih na našoj evidenciji.
Koliko je stopa nezaposlenosti, odnosno broj nezaposlenih na vašoj evidenciji realan? Zato što znamo da ima puno ljudi koji rade u sivoj zoni, znamo da postoje preseci kada inspekcije rade, pa ljudi prijavljaju poslodavci i nezaposlene na mesec, dva ili tri.
Pa u principu dobro da se borimo protiv sive i crne ekonomije. A mi nemamo samo smanjenje broja nezaposlenih, nego sa druge strane imamo podatke koji su iz centralnog registra obaveznog zdravstvenog osiguranja koji nam pokazuju da se povećava broj zaposlenih lica. Tako da definitivno tu imamo realno smanjenje broja nezaposlenih. Čak i ukoliko su recimo neki obrisani s evidencije, kao što se često prejudicira kada je u pitanju Nacionalna služba za zapošljavanje, ipak je ovo smanjenje ima realnu osnovu, jer mi zaista imamo i porast broja zapošljavanja.
Dakle, kada tu postoji balans, onda situacija negde jeste vjerodostojna. Samo nam kažite još jednom one informacije s početka. Dakle.
Smanjenje nezaposlenosti je, s jedne strane, ljudi su se zaposlili na tržištu rada, sa druge strane, veliki broj novih investitora zapošljava veliki broj ljudi, a s druge strane, Nacionalna služba za zapošljavanje ima svoje programe i mere, aktivne politike zapošljavanja, kojima direktno utiče na zapošljavanje lica, tako da programima i merama aktivne politike zapošljavanja filijala Niš je ove godine, još uvijek nije kraj godine, ali sad trenutni podaci govore da je oko 2600 lica uključeno u sve ove programe i mere i u to je negdje uloženo oko 310 miliona dinara. Samo sa gradom Nišom, odnosno u saradnji sa lokalnim samoupravom kao što je recimo grad Niš, tu smo imali 410 lica gde su grad Niš i Nacionalna služba za zapošljavanje izdvojili nekih, sorry, tačno 72,7 miliona dinara za različite programe i mere aktivne politike zapošljavanja. Tako da mi smo imali ove godine jako veliki broj, recimo imali smo stručnu praksu na 550 lica, zatim bilo je samo zapošljavanje oko 200 lica. To su zaista onako veliki brojevi kada se zna da su ta lica nakon toga zasnivaju radni odnos. Kao što je novo zapošljavanje, subvencije, poslodavci na zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih. Imali smo znači zaista veliki broj mera, s obzirom da je sad kraj godine, ta sredstva su praktično već potrošena i možemo očekivati nove javne konkurse za sve naše prve mere februara naredne godine.
Da, očekujemo februar naredne godine za te nove mere, a koliko su se pokazale do sada iz vašeg iskustva kao trajno rešenje sve ove mere koje su bile? Dakle, postoji obaveza od godinu ili koliko već da neko zadrži radnika, ali šta kasnije?
Pa evo vidite, najveći broj poslodavaca i nakon isteka tog perioda korišćenja tih programa i mera, najveći broj zadržava radnike i javlja se za neke naše nove programe, tako da smo mi zaista zadovoljni zbog toga. Najvećim delom se javljaju poslodavci koji imaju realne potrebe za proširivanje svojih kapaciteta i zapošljavanje novih radnika, tako da naši podaci pokazuju da su oni realni. A s druge strane, iz godine u godinu mi beležimo sve veće interesovanje privrednika i preduzetnika za naše programe i mere. Tako se nadamo da ćemo i naredne godine imati biti u prilici da više sredstva izdvojimo za te programe i mere.
Da li trenutno imamo neki konkurs aktivan ne za mere za pomoć, nego prosto neki konkurs nekog velikog poslodavca ili u pripremi?
Nacionalna služba za zapošljavanje konstantno ima dobro saradnje sa svim poslodavcima, tako da s vremena na vreme se svi ovi veliki investitori zapošljavaju preko Nacionalne službe za zapošljavanje i tako će biti slučaj. Očekujemo to intenziviranje u narednom periodu.
Ljudi za kraj treba da se obrate vama ukoliko traže posao, jesu na evidenciji, vi ćete ih zvati u ovim situacijama, kako to ide sada?
Pa, u principu najviše rezultata daje kada su ljudi sami po sebi aktivni, tako da te neke naše programe i mere i aktivnost naših savjetnika koji i pozivaju ljude i upućuju ih na slobodne poslove samo može dodatno da doprinese, tako da mi imamo najbrže se zapošljavaju upravo oni ljudi koji koriste se veći broj izvora kako bi došli do oglasa, koji češće konkurišu, koji su aktivni i proaktivni.
Najteže upošljive kategorije i dalje?
I dalje najteže upošljive, najteže se zapošljavaju recimo kod nas lekari, profesori fizičke kulture, profesori istorije. S jedne strane to je i zbog toga što imamo puno tih lica na evidenciji, a sa druge strane mi imamo zabranu zapošljavanja vezano pre svega za javni sektor, a ta lica se po prirodi su upućena na javni sektor. Sa druge strane, kada su pitanju recimo na srednje škole, imamo veliki broj maturanata gimnazije, a to je nešto, recimo, nešto što se na tržištu danas ne traži u toj meri. Tako da mnogo su više traženi, recimo, stvarno svi pričaju o tim IT stručnicima, jeste takav slučaj. Sa druge strane, traže se dosta ljudi mašinski i tekstilne struke. To je nešto što je karakteristično za ovaj period sada.
I profesori nemačkog, pretpostavljam.
Profesori nemačkog jesu traženi, to stoji, ali u principu često bi ljudi pomislili da se to traži sad na hiljade tih profesora. Ne, nam je bilo ono 500 da imamo sad za početak. Mm-hmm. Ali u principu tržište može dosta veliki broj da apsorbuje lica koji su profesori nemačkog jezika. U suštini svi oni fakulteti koji nisu na raspolaganju studentima na Niškom univerzitetu, takve zanimanje i jesu traženi. Profesori nemačkog da je jedno traženih zanimanja.
Što je prirodno. Hvala.
Jesu.
Bila je ovo tema jutra u kojoj smo govorili o programima zapošljavanja i smanjenju broja nezaposlenih, a verujem da ste čuli i korisne informacije koja zanimanja su tražena. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i Dopisništva u Nišu. Uskoro ćemo vam predložiti na koje kulturne događaje da pođete večeras u naša tri grada.
Someone who
7:42, jutarnji program na Tri vode. Stigli smo do najave događanja za 1. novembar u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, pa eto, neka bude to i redosled sada ove najave. U Novom Sadu, u Bulevaru Books, je promocija knjige Kakva ženska, o ženama koje su bile progresivne kada to nije bilo moderno. Početak je 18 časova. Gradska biblioteka u Novom Sadu, takođe predstavljanje knjige, ovoga puta zbirke priča. Ovo, Milana Micića, u studentskom kulturnom centru u Novom Sadu, u Fabrici, je promocija knjige Čovek bez jezika, Dejana Atanackovića, a ove promocije knjiga koje su nekako obeležile današnji dan i tek će ga obeležiti uveče u Gerila Baru, jedan interesantan koncert. Kantautorka Lady Jelena sa bendom gostuje u Gerili. Početak koncerta je planiran za 22:30. Nemojte kasniti, kažu organizatori. A ono što je možda i najzanimljivije jeste pozorište. Ovoga puta gostovanje predstave koja je imala premijeru u Bošku Buhi. Radi se o parodiji Alfreda Hičkoka, 39 stepenika. U pozorištu mladih je ovo gostovanje, početak je u 20 časova, ima još malo karata. Ono na što ćemo posebno da skrenemo pažnju je sociolog Srđan Šljukić i njegovo zanimljivo viđenje savremenog čoveka i savremenog sveta, baš tako se zove predavanje koje je zakazano za 19 časova u Matici Srpskoj, a on je skoro gostovao kod nas i pričao je o prirodnom priraštaju. Zanimljiv ugao možete čuti sada.
Ako dozvolite da dodam jednu stvar oko demografskog pitanja, obično se to svodi na pitanje novčane podrške povećanju nataliteta. Međutim, to je jedna stvar, da tako kažem. Da je stvar samo u tome, onda bi najbogatije zemlje imali najveći prirodni priraštaj, a znamo da to nije tako. Tu fali još nešto, a to je promocija kolektivnih vrednosti. Pre svega mislim na porodične i tako dalje. To je nešto što je takođe neophodno za ovaj, da tako kažemo, neophodan obrat kad je reč o prirodnom priraštaju.
Ovo predavanje, Savremeni čovjek, savremeni svet, Srđana Šljukića, 19 časova, Novi Sad, Matica Srpska, a šta to ima interesantno u Beogradu, Nišu, upravo ćemo čuti.
Samo pre predloga da se izvinim našim slušalcima na grešci koju sam napravila, posle fokusa usedila je tema jutra, ja kao po običaju, kao što samo ja znam i umem, trčim pred rudu.
Odnese etar.
Da. Dakle, evo večeras u gradu, u Takovskoj ulici, u galeriji RTS-a, će biti otvorena izložba do jeni Fakulteta primjenjenih umetnosti povodom 70 godina postojanja ove institucije. Na njoj će biti predstavljeno gotovo 100 radova stvaralačkih ličnosti i pedagoga koji su odnegovali generacije upravo onih autora čije kreativne ideje i proizvode danas pratimo. Još jedna zanimljiva izložba u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić bit će predstavljena tradicionalna jesenja izložba. Svoje radove prikazat će 111 umetnika svih generacija i stilskih opredeljenja, a što se tiče sveta muzike, večeras će u dvorani Kolarčeve zadužbine biti otvoren festival Bunt, a detalje ćemo čuti od Gorice Pilipović.
Bunt ili Beogradska umetnička nova teritorija po šesti put se obraća publici i onom delu javnosti koji još uvek ima potrebu za umetničkom muzikom i koja želi da podigne civilizacijski prag prostora na kojem se nalazimo. Iskrenost doživljaja, slobodna umetnička misao, elementarno profesionalno i ljudsko dostojanstvo, otvorenost prema savremenoj umetnosti predstavljaju ciljeve koji treba da omoguće pobedu dobra nad svakodnevnicom u kojoj živimo. Zato stimulišemo domaće stvaralaštvo sa 9 premijera i ukupno 26 kompozicija domaćih autora. Ovim rečima se organizatori Bunta obraćaju javnosti kojoj žele da predstave muziku na različite načine. Festival koji će trajati do 9. novembra, pored koncerata, sadrži i tribine te razgovore o muzici. A večeras ga u dvorani Kolarčeve zadužbine u 20 sati otvara kamerni orkestar Muzikon sa svojim gostima, solistima violinistkinjom Unom Stanić i kontrabasistom Stevanom Jovanovićem, dok su koncert majstor ansambla i dirigent došli iz Austrije. To su naša poznata violinistkinja Vesna Stanković i dirigentkinja Bettina Schmidt. Na programu su manje poznati koncert za kontrabas i gudače legendarnog dirigenta Sergeja Kusevickog te dela Franca Schuberta, rondo za violinu i gudače kao i gudački kvartet Smrti devojka u obradi za orkestar.
Eto, to su predlozi iz Beograda. Uz naravno neku šetnju treba iskoristiti ovo lepo vreme koje nas očekuje do kraja dana.
Ostaćemo u svetu ozbiljne muzike i u niškim predlozima, uglavnom. Nastavljaju se niške muzičke svečanosti. Trio iz Skoplja Aura nastupa večeras od 20 časova u Niškom kulturnom centru, a ovaj trio čine profesori Fakulteta umetnosti u Skoplju, flautista Straško Temkov, pijanistkinja Ana Gaceva i fagot svira Marijan Miloševski. U Aleksincu, samo 30 km od Niša, je predfestivalsko veče još jednog festivala džeza u Nišu. Tamo će nastupiti Big Band RTS-a i to je prvi put da oni nastupaju u Aleksincu, a ovaj festival počinje sutra u Nišu, traje do 4. novembra i odvijeće se u slogan Džez euforija. Malo objašnjenje za one koji ne znaju, mi imamo naš Nišvil džez festival, ali ovo je Naisus džez, jedna grupa mladih ljudi, uključujući i decu čuvenog Bate Anastasijevića, koji je radio ovakve festivale, pokušava da obnovi taj festival, pa zašto da ne, eto, imamo i dva džez festivala u Nišu. I za kraj ovih predloga, festival poljskog filma se nastavlja, Visla, večeras još jedan film od 19 časova, Planeta samaca, ulaz je besplatan u sali Niškog kulturnog centra. Ovo su bili predlozi za večeras, pa izaberite šta vam se dopalo, šta vam se sviđa u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu. Sledi naravno muzika koja je najizostavni deo našeg jutarnjeg programa Na tri vode, a potom ćemo se odjaviti.
kad je nestalo i umrlo. Kad je to bilo, kad se sušilo, kad je nestalo i umrlo.
Podsjetili smo se dobrovoljnog pevačkog društva koji zvuče kao 80-te, u stvari su 90-te, a stigli smo i do odjave jutarnjeg programa koji je sa nama bio u Beogradu i Nišu, pa ćemo na kraju Novi Sad.
U Beogradu ovog jutra Igor Istić, Božidar Ljubišić i Sara Arsenović, hvala vam na pažnji.
Hvala i iz Niša, 13 stepeni oblačno, ali nadamo se lepom danu i lepom vremenu, kako je i najavljeno. Vladimir Jeremić, Miomir Radojković vas pozdravljaju, ja sam Biljana Mijalković i sutra sa vama od 6.
Tako je, Biljo, družimo se i sutra, a sa vama u Novom Sadu bili Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Dragan Vukmirović, Aleksandar Mladenović, 7 časova 52 minuta, ostanite uz nas.